Labrīt, labrīt vēlreiz, un īpaši sveicu ministrus Zalkalijani un ministru Kulēba šajā Ziemeļatlantijas padomes ar Grūziju un Ukraiņu sanāksmē. Briseles samitā jūnijā sabiedroto valstu un valdības vadītāji vēlreiz apstiprināja spēcīgu atbalstu Grūzijas un Ukrainas teritoriālajai integritātei un suverenitātei. Grūzija un Ukraina ir NATO tuvāko partneru vidū, kas arī sniedz savu ieguldījumu NATO operācijās un misijās, un tās arī cer iestāties aliansē. Un alianse arī neatkāpjas no sava lēmuma, kas ir pieņemts Bukarestes samitā, un mēs arī neatkāpjamies no savām saistībām sniegt politisku un praktisku atbalstu Grūzijai un Ukrainai.